слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Портал WikiLeaks обещает дальнейшую публикацию секретных материалов, среди которых больше как 1000 депешев с посольства США у Минску. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Это 24-е выдание «Библиотеки свободы». Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Почнем выборчей темы. На улицах белорусских городов дагэтуль мало прикметов того, что в Украине проходит выборчая кампания. Причина в том, что кандидаты на президента отримали улетки и плякаты со спазнением «кто на 7, кто на 10 дзён». У деталях разбирался Валер Калиновский.
Перадвыбарчыя ўлёткі і плякаты кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука дагэтуль не надрукаваныя. Хоць макеты былі падрыхтаваныя яшчэ да ягонай рэгістрацыі ЦВК 18 лістапада. Друкарня абяцае выканаць замову толькі сёння да канца дня. Кіраўнік выбарчага штабу Раманчука Леў Марголін тлумачыць сітуацыю.
Была замова з адной з тыпаграфій. Мы думалі, што ўжо некалькі дзён таму яны будуць, але ў апошні момант яны адмовіліся. Яны уста патлумачылі, што да іх патэлефанавалі супрацоўнікі КДБ і вельмі, так скажам, запалохвалі. Тое не рабіць, гэта не рабіць. Яны як паслухалі, дык вырашылі, што лепш зусім гэта не рабіць. Як мы даведаліся, такія званкі былі і ў іншай тыпаграфіі, але, напэўна, гэта оказаліся самыя такія баязлівыя.
Назваць гэтую друкарню Леў Марголін адмовіўся, зазначыў толькі, што гэта прыватная кампанія з Менску. Такім чынам, 10 дзён агітацыйнай кампаніі Яраслаў Раманчук быў вымушаны правесці без улётак. Астатнія кандыдаты страцілі тыдзень. Гэта тычыцца і Віталя Рымашэўскага з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Кіраўнік ягонага штабу Павал Сівярынец асноўнай прычынай назваў сабатаж з боку ўладаў.
Канешне ж, затрымаць агітацыю – это была стратэгічная задача сённяшняй улады.
Сутыкнуўся з такой праблемай і Мікола Статкевіч. Сваім даверанным асобам ён змог перадаць улёткі толькі ў нядзелю. Спадар Статкевіч кажа, што яму самому даводзілася супакойваць дырэктара друкарні, у якой выконвалі замову на ягоныя улёткі.
Все зроблено, все домовлено, папери готовы, а кіраўнік друкарні, ты приезжаеш, сядзіць, схапіўшыся за галаву, вакол таблеткі хваляюцца, і стогне, што мяне пасадзяць, я не буду гэта згадваць. І приходится сидеть и некалькі годин человека супакоивать, что отбирає достатково шмат эмоцитной энергии.
Проблемы при подписании домовы с друкарней имел и штаб Андрея Санникова, поведомил Владимир Кобец, керовник ягонай инициативной группы.
Коли бы компания была больше долгая, то это можно было бы нормально. Але у нашей ситуации, коли компания короткая, то каждый день истотный. И коли губляется тыдень, и мы не можем распалсюдить, то, конечно, это проблема.
У штабе Владимира Некляева поведомили, что ягоные улетки друкуют для кожнага раёну асобна з улікам мясцовых праблем, але пра нейкія арганізацыйныя цяжкасці пры гэтым у штабе Някляева не гавораць.
Кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў пачаў новы тыдзень выбарчай кампаніі з наведвання Віцебску. Уладзімір Някляеў сёння ў Стакгольме. Андрэй Саннікаў праводзіць сустрэчу з выбарчыкамі ў Менску. Чым займаліся ў панядзелак 29 лістапада гэтыя ды іншыя прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, высвятляў Уладзімір Глот.
Мой звонок заспел кандидата в президенты от партии БНФ Рыгора Кастусёва у Витебску.
Зараз со своими сябрами захожусь у Витебску на пикете и разом с всеми остатними раздаю улетки про себя, как про кандидата.
Как люди реагуют?
Добрые уражения, добрые отношения людей, берусь улетки. Берусь улетку, глядят на фотоздымок и глядят на меня, и реакция цікавая. Некоторые кажут, что мы вас узнаем, бачили выступ по телебачению. И такие есть выпадки. Вот закончим тут трохи побуду, люди будут працевать, а я поеду еще в городок. А вечером сегодня встреча у Доме культуры у Новополоцку.
Кандидат у президенты Владимир Некляев сегодня за межами Беларуси, у Стокгольме. Прессовый секретарь кандидата Юлия Рымашевская тлумачит свободу.
У яго прызначаны шэраг важных сустрэч. Найперш у Міністэрстве замежных справ плануецца сустрэча з камітэтам па замежных справах парламента і таксама сустрэчы з прадстаўнікамі двух міжнародных фондаў, якія займаюцца менавіта накірункам Беларусі, а таксама сустрэча ў канцелярыі прэм'ер-міністра.
Калі яна вяртаецца?
Заўтра ўжо ў нас спланавана паездка ў Полоцк і Новаполоцк.
Кандидат у президенты от объединенной громадянской партии Ярослав Романчук каже, что сегодня имел бессонную ночь.
Сьогодні 6.10 був в прямому ефірі радіо. Ось треба було ще саму раніцю підрихтувати, так що у мене сьогодні навіть ночі не було, тому що у першій годині тільки з Городні приїхав. Тепер був на штабі і зараз їдемо молодець на спотканні з предпринимальниками і з виборцями.
Представник незарегістрованої партії Білоруської християнської демократії Віталій Ромашевський сьогодні увечері виступає на державному телебаченні як кандидат у президенти.
І, в принципі, до його зараз вже по щирості, ось цього моменту, до його рихтуюся, після виступу у мене знову буде ще одна зустріча у місті Мінську, ось так. Ми обмірковуємо, сплануємо нашу кампанію надалі, тому зустріч з активістами, але так само навідування пікету там, де він є.
По хвилинах розписаний сьогоднішній день у кандидата у президенти Віктора Терещенка.
В час 47 лег спать, це ночі. 4.08 встав, в 5 з копійками уїхав на радіо, в 6.40 в прямому ефірі, 8 утра средняя школа, встреча с людьми, с детьми, с взрослыми, там, ну, проблемы школьные обсуждали. Значит, дальше совещание штабное, затем еще 6 встреч. Кстати, была встреча с представителем ветеранов по вопросу облигаций, которые сегодня сказал, займы Горбачевские эти все.
У сьогоднішнім ранішнім радіовиступі Віктор Терещенка знов малював економічний цуд, який здариться у випадку ягоного приходу до влади. І він пообіцяв, що при ягоном керівництві курс рубля до доляра буде 3 до 1, а за 5-7 годов білоруський рубель зрівняється з доляром.
Вот потому-то, уважаемые избиратели, чтобы вы поверили в возможности нашей страны и в наш национальный рубль, я решил разместить на нашем будущем сильном рубле, именно на одном рубле, а не на крупных купюрах, свое изображение как президента страны. Не для того, чтобы красоваться, а чтобы каждому из вас, граждане суверенной Беларуси, смотреть ежедневно в глаза, подписавшись под словами «Белорусский рубль». Самая надежная валюта. Я, президент Беларуси, это всем и каждому гарантирую. Кто еще из кандидатов в президенты готов к такой ответственности перед народом?
Это был фрагмент сегодняшнего радиовыступа Виктора Терещенки, а Ярослав Романчук весь свой радиозворот присвятил экономичным и социальным питаниям.
Первая тема – зарплаты, вторая тема – цены, третья тема – где взять деньги. Интересно? Ну тогда поехали.
Ярослав Романчук знову виступав цалком по-російську, сказавши по-білоруску один тільки сказ, який дотичився білоруської культури. Гэтым разом ён резко узмацнів антибюрократичную тему і особно спинився на необхідності скорочення бюрократичного апарату.
Представим на секундочку с 1 января, что этих органов не будет. Вы думаете, что наша жизнь будет хуже? Да нет, она будет гораздо лучше, потому что в бюджете останутся деньги для того, чтобы поддерживать социальные программы, чтобы повышать пенсии, о которых я говорил, чтобы давать пособия на детей. И вот эти расходы, на мой взгляд, гораздо важнее, чем те расходы, которые делает сегодня государство. Поэтому сокращение числа бюрократов с сегодняшних 85 тысяч до 45-50 является абсолютно необходимым для того, чтобы наша страна зашагала быстрее вперед.
Сказав у своїм радіозвороті Ярослав Романчук. 29 листопада увечері по телебаченні відбудуться виступи Олеся Михалевича і Віталя Римашевського. 30 листопада раніцею по радіо призначені виступи Олександра Лукашенка і Володимира Някляєва. Минулим разом Олександр Лукашенко не скористався своїм правом на радіовиступ, а сьогодні під час зустрічі зі своїми довіреними особами відреагував на некоторі пасажі у теле- і радіозворотах своїх конкурентів. Ён усумніўся ў здольнасцях Андрэя Саннікава як перамоўшчыка, які паставіў сабе ў заслугу перамовы пра без'ядзерны статус Беларусі. Лукашэнка растлумачыў, што ўзамен за вывезеную з Беларусі ядзерную зброю краіна нічога не атрымала, а гэта, маўляў, калясальныя грошы. Каментуючы заявы яшчэ аднаго кандыдата аб планах прадаць Расіі трубаправодную сістэму Беларусі і НПЗ у выпадку сваёй перамогі, Лукашэнка сказаў: «Ім плацяць, зараз плацяць, трэба будзе чымсьці разлічвацца». Нагадаю, што на мінулым тыдні ў інтэрв'ю французскай «Фігаро» президент заявил, что Андрей Санников и Владимир Някляев финансуются Россией.
Люди и выборы.
Штораніцы у живым эфире імгненны анализ радиовыступов кандидатов. А сьомой године.
Штовечер оперативный анализ телевыступов кандидатов. А 22 године.
Ад 18 до 24 години свежие поведомления и анализ выборчей кампании. Усебаковый погляд с белорусских регионов и замежа.
Только по-белоруску.
Толькі на свабодзе. Як вы лічыце, чаму на сустрэчы з кандыдатамі ў прэзідэнты прыходзіць мала людзей? Ці хацелі б вы ўдзельнічаць у такіх сустрэчах? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Сустрэчы праводзяцца ў той час, калі большасць людзей на працы, праблема арганізацыі, плюс абыякавасць да выбараў. Насяленне лічыць, што ўжо ўсё вырашана, выбрана.
Я думаю, што мала рэкламіруюць эти встречі. Лічна я, як пенсіянерка, і мала слышала, дзе праходзяць эти встречі. Приглашэнне там мне і не паступала, скажам так. Но было бы інтересна паслушаць. Санікова мне было бы інтересна паслушаць. Саткевіча тоже інтересна было бы услышаць.
Желание есть поучаствовать кто-то представитель. Представитель с оппозиции был. В дебатах так поговорить.
Может, как всегда, нету времени. Кто чем занят? Ну, в принципе, я бы хотела, чтобы остался Лукашенко, как и был.
А я не знаю, где оно такое есть. Ничего не видно. Там на Сулеймаше сегодня видел одну такую рекламку. 30-го завтра, видимо, будет встреча. Одним из кандидатов. Вот. Я больше не знаю, где тут.
По-перше, многие працуют. У нас вельми люди обыяково относятся до выборов. Часто кажут, что выборы уже прошли. Уже все ведомо. Нема сенс.
Может, времени у людей просто нету.
Ну вот, работают там уставшие, там думают идти еще на встречу какую-то. Ну, конечно, надо это знать. Не хотят люди.
Значит, и мне интересно. Я пойду на Санникова.
Безразличие, ну и порождает незнание.
А нечего там слушать. Одна критика.
А где они? Объявления есть где-нибудь? Нигде не видел. Послушал бы о чем.
Люди просто не ведают, не знают, что состоится встреча, где она состоится, коли.
Проблема в том, что нема один кандидата. Калі б ён быў, была бы, конечно, больш зацікаўленасці ў людзей. А калі такая шырокая альтэрнатыва, так і людзі разгубліваюцца, чаму хадзіць.
А пытанне на вуліцах Гомеля. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Портал Wikileaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду США і абвясціў пра далейшую публікацыю дакументаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства США ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя ўлёткі і плякаты са спазненнем «Хто на 7, хто на 10 дзён». Александр Лукашенко запатрабаваў ад сваіх давераных асобаў пазбягаць перабораў у агітацыі. Ён заявіў, што не бачыць ніякай розніцы паміж альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты. У Бабруйску памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк. У серыі «Бібліятэка свабоды», як я ўжо сказала, выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Яе склалі выбраныя перадачы аднайменнай праграмы нашага радыё, якія гучалі цягам апошніх 2 гадоў. Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Пра адметнасці новай кнігі з яе аўтарам гаворыць Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцкі. Кніга пад такой назвай «Беларуская Атлантыда» была выдадзеная ў бібліятэчцы «Радыё Свабода» 4 гады таму. Чым адрозніваецца новае выданне ад папярэдняга?
Першая кніга «Беларуская Атлантыда» мела пад загаловак «Рэаліі і міты еўрапейскай нацыі». У ёй расказвалася пра міты, якія стварала нацыя ў пэўных рэаліях цягам цэлага тысячагоддзя. Гэтая кніга прысвечана апошнім 2 стагоддзям, і я Яе прастора часовая распасціраецца ад моманту расійскай акупацыі пры канцы 18-го стагоддзя да сённяшняга дня. Такім чынам, мы тут ужо з удзельнікамі маіх перадачаў спрабуем разабрацца з псіхалогіяй беларусаў, на якой ляжыць адбітак каліяльнай эпохі.
У структуры кнігі ўражваюць загалоўкі раздзелаў «Наша», «Не нашая наша», «Нашая наша». Патлумачце, калі ласка, што гэта азначае?
Беларусы, як адна з найстарэйшых нацый у Еўропе, гісторыя якой налічвае больш за 1000 гадоў, гісторыя дзяржаўнасці, вельмі часта цягам гэтай гісторыі трапляла пад уплывы іншых нацый, калі яе акупоўвалі ці асімілёўвалі. У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра тое, які адбітак наклала апошняя расійская, а затым і бальшавіцкая акупацыя. Цягам гэтай акупацыі беларусам навязваліся чужыя каштоўнасці. І гэта такім чином выкорчевывалась со свядомости белорусов их уластная свядомость и навязывались чужие каштовности. И таким чином наша становилась не нашим. Не наше долучалось нам, белорусам. И у этой книги есть спроба разобраться, что ж все-таки сегодня есть нашим прикладом. Балты мы ци славяне. Мы самостойная нация ци нечто вытворное. И гэтак далей. У гэтым як раз и есть сутность подзелу книги на три такие разделы. Наша, не наша, наша, то, что нам навязали. И нарешті у апошние 30 годов змагання за незалежность, то, что белорусская элита отвоевала и зрабила нашим наше. Маю на вазе тут БНР, БНФ, Радзивиллу, Калиновского, Скорину и гэтак далей. Это саправды наше, наше.
Про адметности книги «Белорусская Атлантида», якая вышла у серы «Библиотека свободы», с автором книги Вячеславом Ракицким гутарила Валентина Аксак.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой. Портал WikiLeaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду США. Пры гэтым партал анансаваў публікацыю яшчэ большага масіву дакументаў да чвэрці мільёну. Гэта паведамленні ў Дзярждэпартамент США з амерыканскіх пасольстваў па ўсім свеце. З іх 1014 дакументаў з пасольства США ў Менску. Мой калега Юры Дракахруст сачыў за развіццём падзеяў такім чынам з таго, што ўжо апублікавана, у якім кантэксце ўзгадваецца Беларусь.
Ну, пакуль Беларусь згадваецца ў трох дакументах, апублікаваных мінулыя выходныя на WikiLeaks. У адным на нарадзе ў парыжскай амбасадзе ЗША адзначаецца, што Расія аддае перавагу не ўступленню ў сусветную гандлёвую арганізацыю мытнаму саюзу з Беларусю і Расіяй. Другі раз Беларусь прыгадваецца сярод тузіну іншых краінаў як партнер па ваенным супрацоўніцтве з некаторымі афрыканскімі краінамі. Трэцяе паведамленне, у ім адзначаецца, што сенатар Джозеф Ліберман вяртаецца з Москвы праз Менск.
Ну і давайте спынімся на тым, што цікавага ёсць пра іншыя краіны.
Ну, напрыклад, з дакументаў вынікае, што лідары некаторых арабскіх дзяржаў, у тым ліку кароль Саудаўскай Арабіі, заклікалі ў прыватным парадку Злучаныя Штаты напасць на Іран і сілай спыніць яго ядзерную праграму. У расійскай частцы апублікаваных файлаў, напрыклад, абмяркоўваюцца дзелавыя стасункі расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна з італьянскім калегам Сільвія Берлюсконі, а таксама сувязі Крамля з арганізаванай злачыннасцю. Здабыткам галоснасці сталі характарыстыкі і мянушкі, якія амерыканскія дыпламаты даюць замежным лідарам. Напрыклад, службовай перапісцы Пуцін названы альфа-самцом. Президент Афганістана Гамід Карзай – параноікам. Іранскі лідар Махмуд Ахмадзінежад параўноўваецца з Гітлером. Варта сказаць, што ёсць і куды больш сур'ёзныя дакументы. Напрыклад, адзін з іх – гэта справаздача аб гутарцы намесніка дзяржсакратара ЗША Уільяма Бёрнса з президентам Азербайджана Ілхамам Аліевым. У гэтай размове Аліев, напрыклад, кажа, што президент Расіі Дмітрий Мядзведзеў не кантралюе сваё атачэнне і што рашэнні, якія ўзгадняюцца з Мядзведзевым, потым блякуюцца іншымі.
А якая рэакцыя амерыканскіх уладаў і на тую частку, што ўжо апублікавана, і на перспектыву публікацыі асноўнага масіву дыпламатычных дакументаў?
Ну, вось Белы дом выдаў заяву, якой гаворыцца, што абнародаванне WikiLeaks сакрэтных дакументаў стварае наўпроставую пагрозу бяспецы многіх людзей, дыпламатаў, выведчыкаў, вайскоўцаў, цывільных. У заяве адміністрацыі ЗША падкрэсліваецца, што публікацыя гэтых матэрыялаў ставіць пад удар тых, хто звяртаецца да ЗША па дапамогу ў дэмакратычных пераўтварэннях у сваіх краінах. Я цытую, гэтыя дакументы могуць утрымліваць імёны людзей, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіўных рэжымаў і імкнуцца стварыць больш адкрытае і свабоднае грамадства.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту. Як толькі будуць апублікаваныя дакументы датычныя Беларусі, вы зможаце даведацца пра іх на нашым сайце свабода.орг. Я дадам, што адным з заснавальнікаў веб-сайту WikiLeaks, які спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, з'яўляецца 39-гадовы аўстралійскі праграміст і журналіст Джуліан Асанж. Паводле Асанжа, WikiLeaks атрымлівае штодня некалькі дзясяткаў дакументаў, з якіх публікуе толькі тыя, якія пройдуць праверку рэдакцыі на іхнюю даставернасць. У арганізацыі на сталай аснове працуюць 5-6 чалавек добраахвотнікаў. Арганізацыя таксама можа разлічваць на экспертную дапамогу ад 800 тисячі спеціалістів. Життя під час виборчої кампанії. Новий фотоконкурс «Свободи».
Досилайте з коротким описанням здымки подеев, ситуацию людей. Адрес, на який ми чекаем здымков, ви знайдете на сайте Свобода.орг.
Усе авторы, опубликованных на сайте здымков, отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Життё под час выборчей кампании.
Перед початком нових перамоваў з кіраўніцтвам Росіі аб коштах на энерганосьбіты беларускія чыноўнікі спрабуюць адпаведным чынам сфармаваць грамадскую думку. Урадоўцы настойваюць, што Беларусь павінна атрымліваць прыродны газ з Расіі прынамсі па цэнах 2010 году і не адмаўляюцца ад ідэі дамагчыся паставак бязмытнай нафты. Расказвае Ігар Карней.
У інтэрв'ю беларускай версіі тэлеканалу «Расія» РТР «Беларусь» прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, Беларусь разлічвае на захаванне ў 2011 годзе цэнаў на газ на сёлетнім узроўні.
Мы сходзім із таго, што сёння і на спотовым рынкі ў Еўрапейскім Саюзе цэны на газ для той же Германіі на 15-20% ніжы, чым мы сёння імеем по тем контрактам, которые ёсць у нашых странах.
Да 2015 году Беларусь і Расія плянуюць выйсці на прынцып роўнадаходнасці. А это значит, не у такой уже отдаленной перспективе Беларусь шукают усесветные цены. У кулюарах «Газпрому» огучился приблизный кошт газу для Беларуси у 2011 годе – $250 за 1000 кубометров. Белорусский ж бок будет змагаться за старые кошты – $200-210. На выпадок неудалых перамовов Беларусь тримает запасный козыр – тарифные ставки на транзит газу по белорусской территории. Вице-премьер белорусского уряду Владимир Семашко уже заявил, что колесо лета тариф на транзит складая $1.88 на 100 км, то в 2011 ставка подвысится до $2. На кон дальнейшего будем спрачаться, сказал Семашко и удокладнил, что Украина за транзит газу бере $2.5. Былый супрацовник газотранспортного предприемства «Белтрансгаз» Александр Мех кажа, что белорусскую делегацию навряд ли чекая в Москве теплый прием.
Шляхи будут шукаться, будут выставляться умовы с того и с того боку, а лишь это пытание политично.
Не менее жесткие баталии чекаются и на нафтовом фронте. Белорусские улады по-ранейшему личат, что Россия порушает домовленности, обкладаючи нафту для Беларуси 100% мытом. При таким раскладе страты белорусской экономики все лето перевысят $2.5 миллиарда. Беларусь уже скоротила нафтовые поставки из России на 40%. И, как заявил напередодні у интервью телеканалу АНТ Владимир Семашко, теперь выгоднее куплять венесуэльскую нафту, чем российскую. Он не удокладнил, кольки ж каштуя заокеанская нафта, але запевнил, что тягать черное золото праз некалькі мораў оправдано. Эксперты сходятся на думце, что выторговать экономичные полегки на тле вострого политического кризиса у стосунках с Кремлем Менску навряд ли удастся.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп. И снова вертаемся до темы президентских выборов у Беларуси. Рэгіянальныя актывісты дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты заяўляюць пра перашкоды, якія чыняць ім чыноўнікі ў агітацыйнай кампаніі. Канкрэтныя прыклады ў аглядзе карэспандэнтаў «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Мерасцейшина. Выборчая штабы оппозиционных кандидатов в Берасте потребуют от улада увеличения мест для агитации. А кроме того, активисты скардятся на наумысные перешкоды для встреч с кандидатами у помешканиях, удокладняя Сергей Егоров.
Доверенная особа Владимира Некляева Миколай Коуш инициировал в областном городе проведение шерегу пикету подтримку кандидата. Чиновники попередили, что дозволенными лечатся только те пикеты, на яких непосредственно присутничала доверенная особа, каже Миколай Коуш.
Если пикет организует доверенное лицо, вот я, то если я на нем не стою, то пикет незаконный. Вот я заявил 10 мест, дайте график, где я буду стоять. Вот этот пикет законный.
Поводле слова суразмоцы, доверенные особы кандидатов потребуют от местовой администрации повеличения колькости мест для агитации. Те, которые выделены чиновниками малолюдные, находятся на ускраине городу.
На Градинщине за всю агитационную кампанию догэтуль выступил только один кандидат у президенты Ярослав Романчук. Сустреча отбывалася при невеликой колькости выборцев, поведомляя Михаил Корневич.
Чому на земляка Виталий на Радзиме мало людей? Это Пытанне я задаў звычайнаму выбарцу, які не належыць да ніводнай з палітычных партый.
Па-першае, таму што дзяржаўныя СМІ цалкам ігнаруюць выбары ў Беларусі. Вось, людзі не ведаюць, калі і што дзе будзе адбывацца.
Назіральнік Віктар Сазонаў лічыць, што ўладныя ідэолагі, якія адказваюць за вынікі выбараў на месцах, стварылі за 16 гадоў выбарчую сістэму, якая не дае збояў. З яго словаў, выбарчай тэматыкі ў СМІ няма. Улады спецыяльна затрымліваюць друк агітацыйных матэрыялаў, якіх дагэтуль няма ў рэгіёнах.
Усё гэта робіцца не проста так. Усё гэта робіцца менавіта для того, каб грамадства не заангажавалася выбарчай сітуацыі. Каб грамадства проста успомніла, што ім трэба, ім скажа начальнік на рабоце, што трэба злётаць на датэрміновае галасаванне і ўкінуць бюлетэнь, неважна за каго, потым яго заменяць.
Некаторыя жыхары мастоў не змаглі праслухаць па радыё першую частку выступаў кандыдатаў на прэзідэнта. Гук быў вельмі дрэнны або зусім прападаў. Перадае Сергей Астраўцоў.
Жыхарка мастоў спадарня Александра нам патлумачыла.
Только шэпчыць радыё. Я ім пазваніла і сказала, што вы, наверно, па этому делаеце, што радыё плохо гаварыт, што надо было паслухаць кандыдатаў. Дзела ў том, што так было і прошлыя выбары. Когда надо было паслухаць кандыдатаў, радыё не гаварыла. Как только кончилась эта демонстрация их выступлений, так сразу радио заговорила.
Дежурная Белтелекама в мостах, до якой поступила скарга на немагчимость слухать выступы кандидатов на президента, нам потлумачила.
Потому что были на линии проблемы.
Іншая жыхарка мастоў, спадарня Вера, жыве на вуліцы Энгельса. У яе таксама былі праблемы з праслухоўваннем выступаў кандыдатаў на прэзідэнта.
Віцебшына. 29 лістапада на Віцебшыну зноў прыехаў Рыгор Кастусёў. Ён ладзіць пікеты ў Віцебску і гарадку, ды праводзіць сход у Наваполацку. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
На вуліцы Леніна каля летняга амфітэатру, дзе ўсталяваны пікет кандыдата партыі БНФ, зусім не летняе надвор'е. У Віцебску мінус 15 градусаў. Але мінайкі спыняюцца, бяруць улёткі, а хто ніхто нават пазнае Кастусёва.
Друзі кажуць, а мы вас бачылі, мы вас слухалі. Вот это приемно бачить, что люди почали цікавиться виборчою президентською кампанією.
Насупраць пікета Рыгора Кастусёва уже который день агітує за байкот виборів віцебський опозиціонер Борис Хамайда. Він вийшов з новим плакатом «Не голосуй, бо проиграєш».
Это не вибори, а фарс. Треба створити умови для чесних виборів. Умов же нема. Будуть умови, тоді і ходіть, і голосуйте.
Прогучав регіональний огляд. Ви на хвалях Радіо Свабоду, празкай студії Алін Радкевіч. Я ще раз нагадаю основныя падзеі дня. Портал Wikileaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду ЗША і абвясціў пра далейшую публікацыю дакументаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя улёткі і плакаты са спазненнем на 7-10 дзён. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлянтыда». Яе склалі выбраныя перадачы аднайменнай праграмы нашага радыё, якія гучалі цягам апошніх 2 гадоў. Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты.